Аян 9-шы тарау. 5-ші періште кернейлеткенде көктен жерге құлап түскен жұлдызды көрдім. Оған жындар тұратын терең тұңғиық көзінің кілті берілді. Жұлдыз тұңғиықтың қақпасын ашқанда одан үлкен пештен шыққандай қою түтін шығып, содан күн көзі де ауа да қараңғыланып кетті. Түтіннен шегірткелер шығып жерге қонды. Оларға жердегі шаяндар іспетті, залал тигізу күші беріліп, тек маңдайларында құдайдың таңбасы жоқ адамдарды ғана жәбірлеу бұйырылды. Ал оларға көк шөпке, басқа да ешқандай өсімдіктер мен ағаштарға зақым келтіруге рұқсат берілмеді. Сол шегірткелердің бұл адамдарды өлтірмей, тек 5 ай бойы азаптау еркі ғана болды. Олардың шаққаны адамды улы шаянның шаққанындай азаптап қинайды. Осы 5 ай ішінде адамдар өлгілері келсе де өле алмайды. Олар өлуді қаншама аңсағанмен, ажал олардан қашып кететін болады. Шегірткелер ұрысқа дайын аттардай көрінді. Бастарына алтын тәс секілді бір нәрсе киіп, бет пішіндері адамға ұқсас болды. Олардың шаштары әйелдердің шаштарындай, тістері арыстанның тістеріндей, ал кигендері темір сауытқа ұқсас екен. Қанаттарынан шыққан шуы ұрысқа шапқан ат жеккен сансыз күймелердің дөңгөлектерінің дыбысындай еді. Шегірткелердің шаяндық сияқты құйрықтары мен улы тістері бар екен. Оларға 5 ай бойы адамдарды шағу еркі берілді. Тұңғиықтың періштесі шегірткелердің үстерінен патшадай билік жүргізеді екен. Оның еврейше, грекше аттарының мағынасы құртушы. Бір қасірет өтті. Енді міне тағы екеуі төніп келеді. 6-шы періште кернейлеткен кезде құдай алдында тұрған алтын жалатқан түтөту үстелінің 4 бұрышындағы мүйіздерінен шыққан бір дауысты естідім. Сол дауыс кернейі бар 6-шы періштеге:
«Ұлы Эфрат өзенінің жағасында байлаулы жатқан 4 хабаршыны босат»,
деп бұйырды. Сонда дәл осы сағат, осы күн, осы ай, осы жылда күнәһар адамдардың 3-тен 1-ін өлтіруге дайындалған 4 хабаршы босатылып жіберілді. Олардың атты әскерінің санын естідім. 200 миллион шамасын деді. Мен осы аянда көрген аттар мен салт аттылардың сырт көрінісі мынадай. Үстерінде оттай қызыл, қара көк және күкірттей сары түсті қалқандары бар еді. Аттардың бастары арыстандыкіне ұқсап, ал ауыздарынан от, жалын, түтін және күкірт шығып жатты. Адамзаттың 3-тен 1-і аттардың ауыздарынан шыққан осы 3 пәледен, от, жалын, түтін және күкірттен қырылып қалды. Аттардың күштері ауыздарында да, құйрықтарында да бар еді. Себебі құйрықтары адамды шағып зақымдайтын, басы бар жыландарға ұқсайды. Алайда сол пәлелерден өлмей, аман қалған адамдар өз қылықтарына өкініп, бас тарта қоймады. Олар өздерінің жын перілерге және алтын, күміс, мыс, тас немесе ағаштан жасалған мүсіндерге табынып келгендеріне опық жеп, тәубеге келмеді. Ал сол мүсіндер не көрі, не ести, не жүре алмайды ғой. Сонымен қатар адамдар өздерінің кісі өлтіріп, сиқыршылықпен айналысып, азғындыққа салынып, ұрлық жасап, күнәға батқандарынан да қайтпады.